Við verðum að keyra á að áhersluverkefnin fái sinn tíma og við skulum hleypa henni Hildu Jönu að og hún ætlar að fara þá yfir áhersluverkefnin og kynna framkomnar hugmyndir og síðan leiðir það yfir í umræðu. Við erum í þessum leiði til 12:20 eða eitthvað svo leys. Þannig að þetta er löng umræða núna. Hilda Jana, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Ég ætla nú ekki alla að taka alla þann tíma. Ég ætla í rauninni bara að opna þessu umræðuna. Áhersluverkefni okkar eru svona eins og fram hefur komið vonandi skýrt á þessum fundi. Þetta eru tækifæri okkar sem þá kjörunarfulltrúa og tengdra hagsmunaðala að taka ákvarðanir verkefni sem við viljum koma áfram, sem að gagnast landshlutanum helst öllum og færir okkur fram í okkar áherslum í sóknaráætlun. Og það eru nokkri hlutir og það kannski ástæðan fyrir ég var og að tala svolítið áhersluverkefni sem í gangi og frábær yfirferð líka hjá Rebekku sem var rosalega gott að fá. Að það var svona kannski nokkri hlutir sem ég vildi flagga áður en að við í rauninni förum yfir til hlutnar. Það er fyrsta lagi að hafa, þegar við förum að pæla í þessu, að hafa þessa hugmyndafræði sóknaráætlun svolítið á bakvið eyrað, hvaða verkefni eru líkleg til að færa okkur í átt að mælalegum árangri í sóknaráætlunum okkar. Síðan vildi ég líka bara koma eiginlega sko persónulegri skoðun og framfæri sem að ykkur er að sjálfsögðu frjálst að vera ekki sammála. Það er að við erum nú þegar með nokkur verkefni í gangi sem að eru að hérna gerjast og verða dálítið öflug og okkur starfsmanna hópur líka að svona hvetja okkur til þess að velta í vel fyrir okkur þegar við fáum kynningu sko hvaða verkefni væri fýsilegt að halda áfram með, klára og ná sem mestu út úr, jafnvel þó að myndi þýða að við værum að setja aftur fjármunni í verkefni versus það að kasta fleiri boltum upp í loftið. Mér finnst þetta skiptur svolítið máli að því að manni finnst alltaf kannski það eitthvað nýtt vera mjög spennandi en hérna, að hafa það svona bak við eyrað að það geti líka skipt máli að full fjármagn og klára mál sem að verum þegar byrjuð á þannig að þau skili þeim árangri sem við ætliðum okkur. En það verða nokkri sem fara yfir þessar og þetta er bara tillögur áhersluverkefnum. Og það er stjórn sem að tekur loka ákvörðun áhersluverkefni, bara svo það komi skýrt fram. En stjórn leggur mikið upp úr því að kynna framkomnar hugmyndir og eiga samtali hér á ársþinginu og fá fram ykkar viðbrögð og kannski að við sýnum ykkur hérna, kannski fyrstu glæruna sem að sýna okkur hér á eftir, þá munum við setja út spurningakönnun eftir að við hefum fengið kynningu á þessum verkefnum. Það sem við byggjum ykkur og þetta er bara könnun, þetta er ekki kostning, þetta er könnun sem að stjórn á samt að hafa til hliðsjónar hvaða verkefni þið myndu helst vilja sjá fyrir árið 2022. Auðvitað gætu líka komið fram nýjar hugmyndir hér ef það er eitthvað nýtt sem þið myndu vilja skora á stjórnað og starfsfólk að horfa til sérstaklega. En, hérna, en þessi könnun er nafnlaus og það er ekki hægt að rekja svörin, þannig að þau eru aðalega svona input inn í ákvörðunartöku ferlið. En að þessu sögðu þá bara gef ég boltan yfir á þá sem ætla að fara að kynna. Rebekka, varst þú fyrst? Nú, ég man þetta ekki alveg.
Nei, ég er fyrst.
Þú ert fyrst alveg.
Ég er fyrst. Þá hérna byrjum við á þremur verkefnum sem eru nú þegar áhersluverkefni 2021 og þau kannski hafur aðeins lítilega verið fjallað á þessum fundi en það fyrsta er samgöngu stefna og fyrsta áfunga er lokið af 5 og við erum svona í fasanum að endurskipuleggja verkefnið og endur móta það og það verður stofnaður starfshópur og það er kannski er að helst sáliður sem felur í sér aukna fjárþörf þannig að hérna við leggjum til að þetta verði áfram áhersluverkefni og mögulega við fáið meira fé til þess að reka starfshópin. Óverulegt held ég, en við höfum ekki hérna klárað það. Ég ætlaði bara að bjóða ykkur að koma með ábendingar og athugasemdir með við förum í gegnum þetta. Hún bæði bara rétt upp hönd og skrifa komment. Það er bara sjálfsagt. En Ég held að þurfum ekki að fjalla meira um þetta verkefni. Heilbrigðis- og velferðarklasin eða Veltech er líka áhersluverkefni 2021 og tók formlega svona starfsemin hófst í ágúst þegar að verkefnastjóri var ráðin. Að stíga sín fyrstu skref, það, við erum bara í desember núna og hérna ótrúlega stuttur tímiliðin en margir hlutir af áunist sem átti að vinnast á fyrsta starfsárinu og fekk klasin hérna eitt stæðsta styrkinu frá Lóu. Þannig að hérna það var svona ákveðin viðurkenning. Verkefnir farið af stað með fjallabygg þar sem hefur verið að samþætta heilbrigðis- og velferðarþjónustu með svokallið spjaldtölvuverkefni sem ótrúlega spennandi og væri hérna gaman að yfirfæra á önnur sveitarfélög. En það kannski það sem að verkefni felur í sér með fjallabygg er að hérna sjúkratryggingar Íslands taki þátt í greiðslu, þessast greiðslu þáttaka sjúkratrygginga. Við höfum lagt inn umsókn til SSNVaf eða klassin og að því að við höfum átt samtal við þau og var gríðarlegur áhugi, þannig að hérna vonandi bara ganga þau til liðs við klassan og hérna við gerum þetta saman. Kannski svona það sem hefur líka komið í ljós er svona skemmtileg hliðarafurðið að geti orðið einn áherslu klassans er útflutningur á íslenskum heilbrigðislausnum sem eru töluverðar hér á svæðinu, þannig að það væri líka mikill ávinningur því að það hefur gengið vel að komast í tengsl við aðra klassa á Norðurlöndunum sem dæmi. Hér hefur við sett svona áætlaða fjárþörf 7 miljónir. Norðurslóða miðstöð Íslands er líka áhersluverkefni 2021 og umsóknin kom inn til 3 ára en það var engin skuldbinding í útlutinni þannig að hér er þá ár númer 2 og það búið að vinna töluvert mikla vinnu og góðu gangur í verkefninu núna búið að skilgreina það sem hérna, hefur verið unnið sem stýra norðurslóðamálum hér á Norðurlandi eystra. Mikið hefur verið gert í markas- og kynningamálum á þeim stofnunum og þeirri starfsemi sem er hér á svæðinu en það fannst okkur það mjög mikilvægt fyrir viðurkenningu að Norðurslóðamiðstöð Íslands væri hér. En þá er það kannski næsti svona fasi af verkefninu sem að hér er sótt en það er að efla samstarf við sveitarfélögin og tengja þau saman í Norðurslóðaverkefnum. En það er alveg ótrúlega skemmtilegt og kannski svona í ljósi COVID og alls að þegar við kynnum verkefninu okkar og erum til dæmis að kynna velferðartækniminnstöðuna eða skóla í skíunum að þá stökkva allir á Norðurslóðavagnin og að því þetta verið mjög skemmtilegt að yfirferð þessi verkefni á dreifðari byggðir annars staðar á Norðurslóðum. En hér er þetta sérst innsent verkefni og fjárþörfin þarna er rúmar 19 miljónir. Hér kemur einmitt dæmi annað svona skemmtilegt verkefni, innsent verkefni, það sem á að búa til 2 nýjar valgreinar í skýjunum. Það sem að hérna, skólar hafa aðgengi að sér á kostnaðalausu hér á svæðinu því að við höfum í samtölum okkar við grunnskólan hér á svæðinu í dreifðari byggðum sérstaklega þá kemur ljós að þau eiga í erfileikum með að uppfylla þessa þörf eða kröfu fjölbreytt úrval í hérna, valgreinum á úlingastigi. Þannig að þarna það sést búið að búa til eina valgrein sem tölvuleikja gerð og hefur hún verið kerð í vetur með þáttöku hérna svæðinu við bara góðan orðstýr. Þannig að það er áhugi að halda áfram að búa til 2 nýjar valgreinar og hérna væri það mjög skemmtilegt.
Já, komið sæl, ég heiti Silja, ég tek næstu verkefni. Umhverfismál og áhersluverkefni tengt því árið 2022, það í 2 hlutum. Fyrir hlutin snýra því að í dag það alveg greinilegt að ef á að gera það sem talið upp í sóknaráætlun heildstæða nálgun, áætlanagerð, stefnumótun og svo einhverja aðgerir sem að hérna, virka í samhengi við það, það þarf meiri vinnu. Það hefði lítið sem ekkert gerst nema því umhverfisnefnd var stofnuð og maður hafði bakland í því fólki. Og það sem við leggjum til í rauninni að taka þessa 3 helstu þætti, landnotkun, orkuskipti, úrgangsmál, mynda starfshópa í kringum hvern og einn og bara keyra svolítið hart á að sjá hvar tækifærin liggja, hvað er hægt að gera og hver og einn hópur fengi líka fjármagn til útdeilingar af því að það liggja alveg nú þegar fyrir verkefni innan hvers flokks sem hægt væri að ganga í. Til dæmis í úrgangsmálinu þá þarf að uppfæra svæðisáætlunina og svo í landnotkun þar bara hægt að búa til pakka tiltölulega fljótt með þeirri þekkingu sem nú þegar til á svæðin. En þetta þarf að þarf hendur og eins og það sem Smári var að koma inn á það sem að liggur oft í sveitafélögunum bara vöntun á mannskap. Og þetta svona tilraun til að koma til móts við það og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við viðurkennum það að ef eitthvað á að gerast og ef við ætlum að nýta tækifærin sem eru í á landshlutunum, þá þurfum við að gera para í svona vinnu. Fjárþörfin áætluð 24,5 miljón í þennan hluta en það bara kostar að gera hlutina og þetta semst fyrir hluti umhverfismála sem að við myndum vilja sjá sem áhersluverkefni. Seinni hlutin felst í, ef þú skiptir glæru, Elva, felst í sem aðeins búið að vera að koma inn á og það svona sjálfvirkni væðing í kolefnisbókhaldi fyrir sveitafélög. Af því að í dag að fara gríðaleg vinna oft í að safna gögnum, þetta tekur mikinn tíma, þetta mikil handavinna, þetta er tími sem að starfsmenn hafa ekki. Og það að færa þetta yfir í einhverju svona sjálfvirkni væðingu væri gríðalega stórt skref og okkur langar að reyna að taka það lengra með því að styðja sveitafélög í að skoða þessa lausnir og nú þegar eru þetta verið að skoða þetta á svæðinu. En einhvern veginn yfirfæra þekkinguna, nýta þess með til og þá sé hægt bara draga úr bókaldinu kolumnisporið og þetta líka hangir saman við bara eins og sveitin var að koma inn á innkaupastefnun og fleira, þetta svona samhangandi en aðgengi að gögnum verður heilt yfir að verða betra og það má ekki taka svona langan tíma að safna þess saman. Eins og bara til að fá að vita kolumnispor þessa landshluta þá er þetta ráða sérfræðing sem að vinnur vinnu í einhverja mánuði. Þetta ekki, og ef við ætlum að fara að fylgjast vel með þessu, þá gengur það ekki. Þannig að það líka svona partur af þessu, að gera gögnin aðgengileg og hvaða tíma sem til að geta fylgst með og það þarf vinnu í það að íta á það. Það ennþá, maður þarf svona að vera að pikka tölur hérna og þaðan, setja þær í samhengi og þetta umhverju gríðarlega erfitt að vinna í ef við eigum að vera að fara að fylgjast með þessu okkur til framdráttar. Fjárþörfin í þennan hluta 1,3 milljónir. Þá ætla ég að fara yfir í annað og það markaðs- og kynningasókn framhaldsskólana. Við leggjum til, þetta hefur svona myndast sem verkefni úr samstarfi Samnor sem eru samtök skólameistara hérna á svæðinu og þau standa fram fyrir því að þeim veitir ekki af fleiri nemendum og okkur öllum hér á svæðinu og þannig að fara í markaðs- og kynningarsókn á framhaldsskólanum. Og þá er þið að gert þannig að það gert heilstætt efni, þú veist komdu til okkar, þetta frábært svæði til að vera framhaldsskólanemi á, en svo þið það brotið niður á hvern og eitt skóla út frá þá sérstöðu skólana, af því að þegar maður tekur saman framhaldsskólanum inn á svæðinu þá gríðaleg breytti í framboði og mikilvægt að varpa ljósa það og reyna að draga þau til okkar nemendur hinga á svæðið. Þannig að þetta verkefni sem að við metum fjárþörf upp á 4 miljónir á og já, myndum vilja sjá komast í gagnið. Þriða verkefni sem ég ætla að fara yfir nýsköpun. Við höfum verið með nýsköpunarverkefni í gangi núna þetta ár og það hefur gríðarlega margt unnist. En við viljum geta haldið áfram af því við sjáum, þetta er auðvitað erfitt að mæla alltaf í tölum, en ánægja þáttakanda og endurgjöf hvernig það stýður við nýsköpun gríðarlega jákvætt. Og þannig við viljum fara að halda áfram í að vera með nýsköpunarviku, ratsjána, matsjána, hæfnirhingi, vera með hakkaþón og það samstarfi í norðanáttinni sem að verða gríðarlega flott hreyfiafl. Og þar inni eru fjárfestaháttíð, viðskiptahraðall og lausnamót. Það líka vinna vegna fyrirhugaðra nýsköpunarsetra þá sett á oddinn að svona að hérna kortleggja það. Við viljum taka þátt í starfamessum á Akureyri. Það vettvangur þar sem nemendur, grunnskólanemendur geta komið og kynnt sér hvað í boði til framtíðar fyrir þau í atvinnu og gríðarlega gott innlegg fyrir þau og þau þurfa, það þarf fjármagn bara til að koma þeim á svæðið og þau geta þá fysiskt séð og prófa það eins og skoða. Við viljum að halda áfram stuðningi við umsækjendur í stærri sjóði í formi námskeiða og niðurgreiðslu og sérhæfðri ráðgjafa þjónustu. Við höfum verið að keyra það örlítið og þetta allt verkefni sem að krefjast fjármagns og við metum fjárþörf upp á 6 miljónir í þessu. Það haka ég fyrir. Takk.
Já, ég ætlaði að taka næstu tvö. Þá erum við komin í fjölmenningun og hér er verið að óska eftir fjármagni til að fjármagna starfsemina og svona þessi helstu verkefni sem að nýskipað fjölmenningar á SSNE hefur bæði þarfagreint og forgangsraðað. Það eru náttúrulega ekki öll verkefni ráðsins sem að bera kostnað annan en bara tíma og athygli nefndamanna. En þau verkefni sem að vantar fjármagni í eru svona þessi fjögur sem þarna eru nefnd. Okkur langar að heimsækja skólan á svæðinu og aðstoða við gerð og innleiðingu móttöku áætlana erlendra barna. Við viljum vinna að úrbótum á bæði atvinnu þáttöku og atvinnu möguleikum innflytjenda. Svo finnst okkur vanta efni SSNE á erlend tungumál og bara gera upplýsingarnar sem við búum yfir aðgengilegri stækkandi hópi innflytjenda á svæðinu. Og við höfum svo sem alveg hugsað okkur að vinna kannski þá þýðingavinnu í samstarfi við önnur landshlutasamtök sem að þá tryggir kannski betur samræmda hugtakanotkun og þýðingar. Við höfum reyndar líka í hugju að sækjum þennan kostnaðalið í þróunarsjóð innflytjanda og hann væri nú venjulega opinn fyrir umsóknir á þessum tíma en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu þá hefur það aðeins tafist vegna stjórnarskiptana. Og svo lokum þá vantar okkur fjármagn til að greiða tveimur utanakomandi meðlum fjölmenningaráðs fyrir fundasetur. En það eru fulltrúar nýbúa á Íslandi sem hafa búið hérna færri en 5 ár og eru ekki starfsmenn sveitarfélaganna eins og hinir meðlimir ráðsins og það því eðlilegt að greiða þeim eitthvað fyrir setu í nefndinni. Og við erum sérst að óska eftir 2 milljónum í þessa kostnaðarliði. Og svo seinni hlutin er snýr að innsendri beiðni frá RHA en þeir sendu nú ósk samstarfi SSNE vegna grunn rannsóknar í samstarfi við einingu iðju á högum innflytjanda en einingu iðja þeir hafa yfir 1100 félagsmenn í stéttafélaginu sem hefur verið erfitt að ná tengslum við og skilja svona hvað þeir eru helst að fást við. Og þeir svona benda á möguleikana á því að óska eftir víðtækara samstarfi við önnur stéttafélög jafnvel og fyrirtæki á svæðinu. Og þeir eru óska eftir 4 milljónum úr sóknaráætluninni við að fjármagna könnunina og þá er jafnframt gert ráð fyrir mótframlagi frá stéttafélögum, atvinnurekendum og þá RHA. Og ef við förum á næstu slæðu, Elva, þá er það kynninga og upplýsingamiðlun á ensku en eins og þið vitið þá höfum við nú aldrei sett kraft í bæði samskipta og kynningamál SSNE á þessu ári og það hefur sannlega mikið unnist en þó reynda með þeim annmarka að allt okkar efni hefur eingöngu verið aðgengilegt á íslensku. Við erum svona aðeins byrjuð að yfirfæra sumt af efninu vegna uppbyggingarsjóðu sem er á ensku en ekki mikið meir en það. Og nú langar okkur til að bæta úr þessu og vinna kynningarefni á ensku, bæði þá grunnkynningarnar á okkar hlutverki og starfsemi, en líka að láta framlega fyrir okkur kynningamyndband fyrir starfsvæðið, sem að myndi þá sína atvinnulíf og menningu og mannlíf á Norðausturlandi. Og við sjáum meðal annars fyrir okkur að þetta gæti nýst við móttöku erlendra gesta, en AFEð, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, þeir unnu svona myndband á sínum tíma sem að gafst mjög vel. Og þá var vefurinn Invest North East búin til fyrir nokkrum árum, þetta var áhersluverkefni ásins 2018 og reynda fekk smá framhald fjármagn 2019 en það er sérst komin þörf á bæði yfirhalning á því efni sem er aðalega samanstendur af upplýsingum innviði Norðausturlands. Og við teljum það mikilvægt að bara að geta kynnt svæði sem góðan fjárfestingakost og laða að fyrirtæki og þá þurfu fjárfestar að hafa margvíslegar upplýsingar fyrirliggjandi og það er mikilvægt að gera þær aðgengilegar. Og í allt þetta er verið óskefti 2 milljón króna fjármagni. Það er allt hjá mér.
Já, góðan dag. Ég tek næsta, ég heiti Hildur og starfsmaður SSNE. Hér erum að ræða innsendatillögu, þróunarverkefni innleiðingu svæðisbundi STEM fræðslunets með áherslu á samfélagsþáttöku. lært á samfélagi í sem viðtakustum skilningi þar sem allir þáttakendur samfélagsins geta verið hluti af netinu. Verkefnið hugsað þannig að byrja sig á Húsavík, útfært næsta ár fyrir landshlutann og svo landið allt í lokin. Fræðslunetti byggir á því starfi sem hefur verið unnið síðust ár, til dæmis hvað varðar tengingu tæknimentar við atvinnulífið, auk þess að skapa nýjar og mikilvægar tengingar inn í samfélagið gegnum STEM-fræðslu. Til dæmis menningastofnanir, félagasamtök, listafólk, nemendur, fjölskyldur, stjórnsýslu og einstaklinga og styðið þannig samfélag til sjálfbærni og breiðgrunni. Framkvæmda aðilar eru Bridget Berger sem direktor Cape Cod Regional STEM Network and Ecosystem Lead STEM Learning Ecosystems, þetta enginn smá titill, og Huld Hafliðadóttir, verkefnastjóri hjá þekkinganeti Þingeyinga og áður Connecting Coastal Communities og þetta semst alþjóðlegt samstarf ef að verður. Í skýrslu starfshóps stjórnvalda fjórðu innbyltinguna kemur fram að hlutfall STEM-menntaðra á Íslandi óvenjulega lágt í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir og því mikilvægt að fjölga STEM-menntun til að undirbúa Ísland betur undir komandi samfélagsbreytingar vegna tæknibreytinga. Niðurstöður PISA-kannana undanfarin ár undirstrika jafnframt að skilningur nemenda utan höfuðborgarsvæðisins í raungreinum lakari en nemenda á höfuðborgarsvæðinu. Eftir því sem umhverfisaðstæður breytast hefðbundnum lífsháttum og framfærslu í strandsamfélögum ógnað, ekki síst í smærri byggðarlögum landsins, loftslagsbreytingar, ofveiði, plast og mengun sjávar öll brýn atriði sem krefjast aðgerða. Strandsamfélög eru einstakri stöðu til að takast á við þessi flóknu viðfangsefni. Þó sína rannsóknir að hegðun breyti sjaldnast með nýjum upplýsingum heldur með vitundavakningu á samfélagslegum grunni sem áherslan í þessu verkefni. Og þá ég tilbúin í næsta verkefni nema að koma einhver spurninga beint. Í upphafi skal endinn skoða. Fiðringur byggir á fyrirmyndum og reynslu, til dæmis Grekk sem 30 ára verkefni, Skjáltanum sem á Þorlákshöfn og frá 2021 og innleiðingarhandbók sem að aðstandendur bjuggu til í því ferli og niðurstöður rannsóknar Jónu Guðrúnar Jónsdóttir frá 2020 áhrif Grekks á líðan og sjálfsmynd þáttakanda og skólabrag. Og svo ég vitni eitt kennaran, það óhætt að segja að skrekkur séu grunnum bara ein stór lífsleiknissprengja. Fiðringur sem sagt verkefni á unglingastigi grunnskóla. Fiðringur ferli sem næri yfir heila önn og endar með hæfileika keppni eða uppskeru hátíð ungmenna á Norðurlandi eystra. Hugmyndafræðin á bakvið fiðring byggð á skrekk, skjálta og þessari niðurstöðu rannsókna sem ég myndist á aðan. Í boði fyrir fiðringin að nota handbók þeirra sem komu skjáltanum að staði fyrra en framtíðar sín höfundar bókarinnar á þann draum að verkefni eins og skrekkur fyrir aðgengilegt fyrir öll ungmenni á landinu og var það hvatinn á bókinni. Fiðringur á ávarp ungmenna á samtíman. Ungmenni semja, æfa og flytja sína eigin frumsköpun. Þau læra að gera hugmyndir að veruleika með tólu lista, samvinnu og lýðræðislegum vinnubrögðum. Jafnframt felst í fiðringi starfsþróun kennara og annara leiðbinda sem leiða þetta listastarf, svo ekki sér tala tæknimál, búningahönnun, sviðsmyndagerð, myndlist, tónlist og fleira. Öll samfélög vilja auka þátt skapandi greina til að takast á við verkefni framtíðarinnar sem við höfum nú rætt hér í morgun og þarna fá krakkar og starfandi kennarar og leiðbindur tækifæri til að æfa sköpunarvöðvan, vinna lýðræðislega saman við að velja hugmynd og þróa hana og æfa og lokum flytja. Frumkvöðlafiðriksins sjá fyrir sér að hefja leika á Akureyri og Narsveitum, byggja þeir reynslu og bjóða svo öllu grunnskólum landshlutans að taka þátt. Framkvæmdin hugsu þannig að fyrringur skaffar leiðbindur sem fara á milli grunnskóla og félagsmiðstöða og þjálfa kennara eða leiðbindur á hverjum stað fyrir sig. Þannig myndast nýkunnátta og reynsla í hverjum grunnskóla og eða félagsmiðstöðum. Nú þegar ljóst á Hof ætlar að galopna sínardyr fyrir uppskeruhátíðina og RÚF sýnt áhuga á að taka upp og sýna frá viðburðinum. En í sóknaráætlun segir í kaflanum menningu, stiga verkefnabundið samstarf ólíkra menningastofnana og segjum að menningarfélagið og grunnskólarnir séu þarna tengjast með sterkum hætti og mikið svigrúm að aðkomi fleiri menningarfélaga og húsa. Efla barnamenningu með ólíkum menningarviðburum fyrir börn og ungmenni og væri fiðringur góð viðbútt við þá flóru. Efla grasrótastarfi listum í fiðringi. Í fiðringi fá nemendur að kynnast þessum heimi og æfa sköpunum öðvan. Fjölga listnámskeiðum og listasmiðum á svæðinu. Hver skóli heldur raun fiðringsnámskeið og listasmiðu og útkoman atriði sem keppir á fiðringi. Auka sýnileika og tækifæri ólíkra hópa samfélagsins í menningastarfi. Börn sem hópur fá hér tækifæri til að vera sýnilegri í menningastarfi sem virkir þáttækandur og hugmyndasmiðir. Einhverja spurningar? Ef ekki, má fara beint í næsta. Takk, Elva. Áhrif menningar og skapandi greina í landshlutanum. Hér eru að tala með rannsókn. Hér eru hugmyndir og mögulegt samstarf í mótun sem fyrr fögnum öllum útfærslutillögum og upplýsingum. Þannig endilega sendið inn ef þið hafið eitthvað sem ykkur lokar að koma framfæri. Þetta viðfangsefni stórt og mikið í dag. Hver eru áhrif menningar og skapandi greina á Íslandi? Hver eru til dæmis hagrænu áhrifin af íslensku tónlistariðnaði, af íslensku tölvuleikiðnaði? Hvers virðir hugarafli í dag fyrir hagkerfið okkar? Ef það réttur útgangspunktur fyrir þessa rannsókn, kannski ættu við frekar að skoða hamingju áhrifin. Þessar áherslur og möguleika verið að skoða hjá fleiri landshlutasamtökum sem og rannsóknar samstarf við nýstofna rannsóknarsetur í skapandi greinum við háskólan á Bifröst. Það sem sett spurning hvort það væri öflugt fyrir listalíf landshlutans ef við tökum þátt í rannsókn á hagrænum áhrifum sem og gleði aukandi áhrifum listar og menningar. Eða væri útgangspunkturinn jafnvel hvernig menningu og listir geta verið þekkingar margfaldarar fyrir framþróun í þekkingarsamfélagi. Gætu við spurt þannig spurninga að við fáum svör til að byggja á og efla okkar starf? Viljum við taka þátt í slíku rannsóknar starfi? Gæti slíkt starf aðstofa við að greiða, veg, listtengdra tækifæra og nýsköpunar í átt að verðmetasköpun? Eins og segir, verðhugmyndir í skoðun hjá rannsóknarsetri skapandi greina. Einhver spurninga hér? Ef ekki, þá má fara yfir í næsta verkefni. Hér eru að tala fræðslaáætlun og barnamenningu. Fræðslaáætlun sem byggist á þáttöku byggð út frá möguleiku stofnana og sagna í samfélaginu og menningararfleifð svæðisins þannig fönguð og fagnað. Með því efla tengingu milli menningarstofnana og skólastarfs hvetjum við til þáttöku einstaklinga í menningarstarfi landshlutans. Þar með styðum við viðburði á vegum skóla í menningarstofnu landshlutans gerir menningararfleifðina aðgengilegri samtímanum svo úr þróist nýjar hugmyndir. Skapandi lausnir og menning fortíðar, samtímans og framtíðar. Verkefni þið leitt að starfsmanni SSNE og verkefnastjóra á sviði listasköpunar sem væri ráðin til verksins. Hlutverk starfsmanns SSNE væri að tengja saman viðandi aðila, hugmyndaþróun með verkefnastjóra og í framhaldinu innleiðing. Hugmyndin að velja til leiks nokkur söfn setur stofnunar á svæðinu með mismunandi eðli og eða tilgang og koma þannig á stað fræðslaáætlunum með áherslu á því sem landshlutin færir okkur á silfurfati sem á svo yfirfæra á önnur söfn setur stofnunir með svipa eðli. Til dæmis velja eitt byggðasafn, eitt bókasafn, eitt torfbæ, eitt myndlistasafn og vinna þá í nánu samstarfi við þau. Einhverju spurningar hér? Þá það eitt að lokum og það upptakturinn. Eitt af því sem lögð áhersla á í sóknaráætlun landshlutans að skapa vettvang fyrir ungt fólk til skapandi starfa. Að auka tækifæri listum og íta undir skapandi hugsun. Áhersluverkefni upptakturinn væri dæmi verkefni þar sem yngru og eldri kynslóður koma saman, kunnotta og hugmyndir flæða á milli. Upptakturinn byggir á reynslu. Upptakturinn hófst á höfuborgarsvæðinu frá árið 2013 og þau lána hugmyndafræðina sína og reynslu yfir á aðra staði sem vilja taka þátt. Upptakturinn hefur verið haldin tvisvar í Hofi frá 2020 og framkvæmdar aðili eru menningarfélag Akureyrar. Þáttaka opin öllum á svæðinu, óháð búsetu og efnahag. Verkefni ítur undir skapandi hugsun og eflur um leið sjálfsmynd ungs fólks sem hefur áhuga tónlist til að fylgja draumum sínum. Upptakturinn uppskeruhátíð fyrir börn sem hafa áhuga tónlist. Verkefni jafnframt innleiðing á menningarviðburði sem hefur farið fram á höfuðborgarsvæðinu í nokkur ár voru uppskeruhátíð barnamenningarhátíða þar. En það eitt af áhersluatriðum sóknaráætlunar að innleiða fleiri hátíðir á milli landshluta. Eins og ég segir, upptakur byggir á reynslu, hann hóst sem samstarfsverkefni Hörpu, barnamenningahátíðar, tónlistarborgarinnar Reykjavíkur, RÚF og Listaháskóla Íslands. Ef að verður myndi nú sérstök áhersla vera lögð á aukna þáttöku frá öllu svæðinu. Markmið upptaksins eru þrjú samkvæmt skilgreiningu verkefnisins, sköpun, að stuðla tónsköpun, ungs fólks og hvetja börn og ungmenn til að semja eigin tónlist, skráning, aðstofa börn og ungmenni við að fullvinna hugmyndir sínar í vinnusmiðju og varðveita þannig tónlistina. Þannig erum við að tala hugmyndafræði þar sem að krökkunum kennt færni frá hugmyndaveruleika. Flutningur, að gefa börnum og ungmennu tækifæri á að upplifa eigin tónlist í flutningi fagfólks við kjör aðstöður á tónleikum í menningarhúsinu Hofi. Samfélagslegur ávinningur eða tenging upptaktsins við framtíðasýn Norðurlands eystra kemur fram í menningarhlutasóknar áætlunar og eru meðal annars eftirfarandi. Jákvætt við þurfum íbúa til menningar aukist, tengja betur saman eldri og yngri kynnslóðir, hvetja til listsköpunar, hvetja til þess að menningastar sem við tækið með að fjölbreytileika, auka námsframboð í listsköpun og aðgengi, efla menningarframboð í jaðarbyggðum, verkefni gefur börnum á Norðurlandi eystra tækifæri til að taka þátt óháð búsetu og efnahag og númer 7, fjölga viðburum og sýningu frá öðrum landshlut. Og þá held ég sé búin að kynna þessar innsendu tillögur. Einhver spurningar?